Vahiy 7. bob. Shundan keyin men yer yuzining to'rt burchagida turgan to'rt nafar farishtani ko'rdim. Ular to'rt shamolni tutib turar edilar. Shamolning esishiga, yerga, dengizga, biron daraxtga tegishiga yo'l qo'ymas edilar. So'ngra men sharqdan kelayotgan boshqa bir farishtani ko'rdim. U barhayot Xudoning muhrini olib kelayotgan edi. Yeru dengizga zarar yetkazish qudrati berilgan to'rtta farishtaga u baland ovozda shunday xitob qildi.
Yerga, dengizga va daraxtlarga zarar yetkazmay turinglar. Xudoyimizning qullari peshanalariga biz muhr bosib olaylik.
Men muhr bosilgan kishilarning sonini eshitdim. Isroil qabilalarining barchasidan 144 ming kishiga muhr bosilgan edi. Yahudo qabilasidan 12 ming kishi, Ruben qabilasidan 12 ming, Gad qabilasidan 12 ming, Osher qabilasidan 12 ming, Naftali qabilasidan 12 ming, Manashe qabilasidan 12 ming, Shimon qabilasidan 12 ming, Levi qabilasidan 12 ming, Issaxor qabilasidan 12 ming, Zabulun qabilasidan 12 ming, Yusuf qabilasidan 12 ming, Benyamin qabilasidan 12 ming kishi. Shundan keyin men sanog'iga yetib bo'lmaydigan katta bir olomonni ko'rdim. Turli xil xalq, qabila, elatu millatlarga mansub bo'lgan bu odamlar taxt oldida, qo'zining huzurida turishardi. Hammasining egnida oq libos, qo'llarida palma daraxti shoxlari bor edi. Ular ovozlari boricha shunday hayqirishardi.
Taxtda o'tirgan Xudoyimiz bilan qo'zi najot berish qudratiga egadirlar.
Hamma farishtalar taxt atrofida, oqsoqollar va to'rtta mavjudot atrofida turar edilar. Ular taxt oldida muk tushib, Xudoga sajda qilgan holda shunday deyishardi.
Amin. Xudoyimizga hamdu sanolar bo'lsin. Donoligu kuch-qudrat sohibiga abadul abad shukrona yu shon sharaflar bo'lsin. Amin.
Oqsoqollardan biri mendan so'radi.
Oq libos kiygan bu odamlar kim? Ular qayerdan kelganlar?
Taqsir. Bunisi o'zingizga ayon, deya javob berdim men. U menga shunday dedi.
Bular qattiq quvg'inlardan o'tib kelganlar. Ular liboslarini qo'zining qoni bilan yuvib oqartirganlar. Shuning uchun ular Xudoning taxti oldida turadilar va uning ma'badida kecha kunduz xizmat qiladilar. Taxtda o'tirgan esa ularni o'z panohida asraydi. Ular endi och qolmaydilar, chanqamaydilar. Quyosh ham, oftob ham ularni urmaydi. Zotan taxt oldida turgan qo'zining o'zi ularga cho'ponlik qiladi. Ularni hayot baxsh suv buloqlariga olib boradi. Xudo ularning ko'zidagi har bir tomchi yoshni artib qo'yadi.